keyifle yer Azad Atlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 20 Mart'ta hepdenin çarşında günü. Sugunki programımızda Türkmen avatı önünden Nowruz çayrısı geçirilip devlet televizyonuna video yazgı edildi. Okulçulara ve taliplere ağız bekleme qadağan edilýär ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 20 Mart'ta İrden Rusya'nın güçlerinin Ukrayina'nın Dnipropetrovsk regionuna uran zarbaları neticesinde azından 5 adam yaralandı. Seyle de rahit binalarının ensemesine zeper yetti. Bu arada yerli hakim Serhiy Lysak Telegram kanalında mealim etti. Lysak şiket alanların arasında 2 yetkinzin, yağını qiz ve oğlan doğanların bolondoğunu hem sözünü oğustu. Ol Sinelnyuk etrafını urulan zarbada şiket alan yeni bir ayalın häzir keselxanada ağır yağdaydadygyny hem belledi. 20 Mart'ta Ukrayina'nın harbalary ötün aksamın dowamında Rusiyanın yurdun 150 ilatly nokuduna zarba urandygyny aýtdylar. Eýranda jemgyýetçilik yerinde mejburi hijabı dakınmandygy üçin jogapkärçiligi çekilen belli alim ve aktivist Sadihe Wasmahi öz üstünden geçmeli suw diňlensigini bir kanun atlandyryp oňa gatnaşmakdan ýüze wurdy. Wasmahi 16 Mart'ta öýünde raýat eskil ofitserler tarapyndan taklandy. Oňa kiber aliminde sistema garşy propaganda etmek we jemgyýetçilikde şeriýatyň talap edýän hijab bas örtgüsini giymezlik aýplamalary ýöňküldi. Wasmahi ensem ýyl hijab takynsa da, ol häkimetleriň hijab we beýlik meseleleri bilen bagly aýallara garşy edýän basyşlaryna protest hukmunda bas örtgüsini çykardy we bu barada sosial torlarda ýazgylar ýerleşdirip başlady. Ol ýurdun ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi hem ýiti tanqidlap, ony diktator atlandyrdy. Wasmahi Islam revolýusiýa sakçylarynyň sudundaky kazylaryň adalatsyzlygyny Seyle de yurttaki ulgomi bi kanun hasaplayandigini aydyp, öz üstünden geçmeli sud diňlensigini gatnaşmajakdygyny nyktady. Käbir çeşmeleriň maglumatyna görä, saklanandan bäri ýürek we gan basyşyndan ezir çeken Wasmahinyň saglyk ýagdaýy hem göz görtüli gowşapdyr. 19 Mart'ta Kırgız prokurorlary Bişkek sudundan Birleşen Kırgızstan Oppozisiýa partiýasynyň lideri Adakan Madumarowa oňa bildirilen ähli aýplamalar boýunça günäli tapmagy, emma möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmazlygy soradylar. Prezident Sadyr Japarowyň möhüm garşydaşy Madumarow geçen sentýabrda tutuk edildi. Oňa 2009-njy ýylda Ýurdun howpsuzlyk kengesiniň ýol başçysy bolan döwründe baglaşylan Kırgız-Täjik serhet ilalasygynda Kırgızstanyň bähwitlerini gözden düşürmekde aýplama bildirildi. Oňa soňundan maýla galplyk aýplamalary hem ýöňküldi. Madumarow häkimetleri tanqidlany üçin häzirki çäýirleriň özünden ara almak maksady bilen siýasy ähenglidigini aýdýar. Halkara Olimpiýa Komiteti dünýäniň türgenlerini Russiýanyň geçirmegi planlaşdyrýan dostluk oýunlary atlandyrýan çäýirini duşdan geçirmäge çağırdy. Komitet bu planlary sporty siýasylaşdyrmak boýunça haýatyň finansy hökümünde häsiýetlendirdi. 19 Mart'ta komitetin yayradan beyanatında Olimpiya düzgünnamasının fundamental itaatlarına ve BMG'nin bas asambleyisinin rezolüciyalarına karamazdan Rus hükümeti Rusya'da doğruluğunu siyasi ähengli spor çayarlarını kuramağı meyilleştiriyer, deyilyer. Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna karşı itaatsız ursu baslanından son halkara spor çayarlarından çetleştirildi. Moskva muna cevap edip Halkara Dostluk Assosiasiýasyny esaslandyrdy we ony maliýeleşdirip başlady. Ol munyň çäginde dostluk oýunlary diýilen çäherleri guramlaşdyrmakçy bolýar. Munyň bilen bagly ilkinji Tomsky sport çäherlerini sentýabrda Moskwada we Ýekaterinburgda geçirmek göz öňünde tutulýar. Pakistanyň günorta günwatarındaky kömür käninde dören partlamada 12 magdançy hilak boldy, galan 8-si halat edildi. Bu arada yerli häkimetler 20 Mart'ta habar verdiler. Bulucistan vilayetinin ritmileri halat ediş işlerinin tamamlanandığını aittiler. Kendi metan gazının toplanmağı sebeple partlama dören mahali 20 magdansı bariken, halat edilen 8 adam kesilhana yerleştirildi. Pakistan'ın günvatarındaki sivitlerde köp kömür kaini olup, olorda partlamalar hem yığı yığıdan yüze çıkyar. Muna esasan gazın toplanmağı sebep bolyar.